Kapitola 21. Protože byl panoš Ota zvědavý, zda je jeho hypotéza správná, cválal ostře a koně nešetřil. Do Opavy dorazil záhy po otevření městských bran. Richtář Jaráč z Mokrés ještě hověl na lůžku, když Ota seskakoval na dvoře před jeho domem. Vstal, otevřel okno a vyklonil se ven.
Zabili někoho? Zeptal se otráveně. Naštěstí ne. Tak co otravuješ takhle brzo ráno?
Potřebuju 4 byřice, aby se mnou jeli do Kravař.
Támhle je čeledník, pár jich tam spí. Vyber si, koho chceš. Kdy se vrátíte?
Večer nebo zítra.
Dobře,
zabručel Jaráč z Mokré a okno zabouchl. Když panoš Ota vešel do noclehárny, kde opavští byřicové spávali, prokléli ho.
Podle městských předpisů máme po službě právo se pořádně prospat,
křičel na něj obtloustlý rudolící muž s rozcuchanými pačesy.
Já myslím, že si už vyspali až,
ušklíbl se panoš Ota.
Vyskoč a oblékni se, jinak ti nakopu zadnici, že si na ní týden nesedneš a osedlej si koně.
Jeho pánovité vystupování umlčelo ostatní, protože pochopili, že není radno na sebe upozorňovat. Ukázal nazdař Bůh na 3 pod oknem a za chvíli už v čele malého houfce opouštěl město. Aby upevnil ochotu byřiců pomáhat mu, zastavil po necelé půl hodině jízdy v zájezdním hostinci v Hošticích. To byla jedna z největších vesnic široko daleko a o její vlastnictví se přetahovali páni z Kravař s jedním opavským patriciem. Každému objednal misku prosné kaše se špekem a malý čbánek piva. Rudolící byřic z pačesy se jmenoval Zbigněv a když se zrovna nehádal, byl to zábavný muž. Jakmile usedl se svými druhy ke stolu, dal se do vyprávění. A přitom ještě stihl jíst, i když pravda byla, že většinou hovořil s plnými ústy. A přitom prskal. Ale tomu ostatní ochotně promíjeli, protože každou chvíli vybuchli v hlasitý smích. S potěšením ho poslouchal i Ota, jenže nedalo se nic dělat, čekala je práce.
Kdo nedojedl a nedopil, má smůlu, oznámil hlasitě a vstál. Pokračujeme v cestě. Zbytečné obavy, opáčil ihned Zbigněv. Tak malou misku a titěrný čbánek by zdolalo i nemluvně, natož mi. Už dlouho tu sedíme na sucho, doufám, že se v Kravařích polepšíš.
Zatím si toho ukázal tak málo, že si ani ten titěrný čbánek nezasloužíš,
spražil ho panoš Ota. Aby bylo jasno, proč tam jedeme. Musíme najít ukrytou mrtvolu. Měla by být zazděná někde ve sklepě.
Podle městského nařízení patří byřicům, pokud najdou ukrytou mrtvolu, každému 2 velké čbány piva,
upozornil důrazně Zbigněv.
O tom jsem neslyšel, za to znám nařízení našeho milostivého panovníka, že každý byřic, který by se bezdůvodně dožadoval 2 čbánů piva, dostane místo nich 2 s mlékem a musí oba vypít. Alou, jedeme!
V dobrém rozmaru dorazili do Kravař dříve, než se sluneční paprsky přehouply přes vzdálené hřebeny kopců. U brány se dohadovali jen chvíli, než přispěchal správce Wolfram a zjednal pořádek. Pokračovali k maštalím a tam se sedli. Zbigněv se sám Otovi nabídl, že se mu postará o koně. Rád souhlasil, protože byl celý nedočkavý. Nejdříve ovšem musel hovořit s panem Věnkem. v doprovodu správce zamířil do paláce.
Co tvá dcera?
Zeptal se ho. Vrhl po něm polekaný pohled a pak vyhrkl: odcestovala.
Neboj se, umím mlčet. Vlastně si ani nejsem jistý, jestli dceru máš.
To už je lepší. Zastavili se a Wolfram se naklonil k Otovi.
Všichni se tu toho inkvizitora bojíme. To snad víš, že jsem včera přijel. A hned začal vyslýchat. Prý tu někde mezi námi má ďábel pomocníky. Ten kaplan je ale trouba, fuj!
Odplivl si a pak pokračoval k paláci.
V tom vám asi nepomohu, ale snad najdu něco, co jeho pátrání zpochybní, nebo alespoň zkomplikuje. Poslyš, neopravuje se tu něco? Jde mi o to, zda by tu člověk našel pár cihel, písek a vápno, z něhož by si namíchal maltu.
Ale jistě, za palácem se opravuje hradba a staví se obydlí pro strážné. Tam je pod přístřežkem všeho dost. Musíš ale požádat mistra, pokud si chceš něco vzít.
Panoš Ota by si nejraději poskočil radostí. Tohle jediné mu dělal starost, kde by zločinec vzal stavební materiál. Byl tu a prostě si ho za tmy odnesl. Na hradě se rozhodně přes noc nehlídal. Věnek Skravař ho soustředěně vyslechl a pak se zeptal, jak by si to představoval. Panoš Ota požádal, aby je doprovodil hradní kaplan a správce jako svědci víc nepotřebuje. Kromě souhlasu, aby Byřicové ve sklepě rozbili zeď, pokud bude vypadat jako nová.
Souhlasím, ale jen opravdu nová, pokud tam nějaká bude. Příliš mi sklepy nezničte.
Napomenul ho dobromyslně a dovolil odejít. Kdyby neměl berle, asi by se tam vydal s nimi. Na ošlapaných kluzkých schodech se bez pomoci služebnictva pohyboval velice obtížně. Proto nechtěl riskovat. Opavští Byřicové si zatím od mistra Kamenické hutě vypůjčili dva železné špičáky, velké kladivo a několik ostrých želízek. A pak ještě dřevěné troky, v nichž se nosívala malta. Ty měli na suť. Správce donesl louče a sám sestupoval dolů jako první. Kaplan Ambroš šel poslední a hudral, proč musí on, služebník boží, lézt do nějakých temných sklepení. Jeho povinností je hledět vzhůru k nebesům. Ota mu však nemínil cokoliv vysvětlovat. Neřekl mu to ani hradní pán, to pro případ, že by se nic nenašlo. První obchůzka neodhalila nic. Jenže v předním sklepě byla spousta harampádí a když jeden z Byřiců odsunul od zdi starý sud, při pečlivější prohlídce bylo jasné, že kus zdi za ním není původní. Malta byla světlejší a mezi cihly nahozená velice zběžně, takže místy vyhřezla a spáry nebyly hladké.
Tady to bude, potvrdil správce Wolfram.
V zednických pracích se vyznal přece jen lépe, ale pokyn musel vydat Ota, protože odpovědnost byla na něm. Byřicové se vrhli do práce. Trvalo jen chvilku, než jedno želízko, zatloukané mezi cihly, po silném úderu kladivem prolétlo kamsi dovnitř. Za cihlami byl výklenek. Když odstranili několik horních cihel, ucítili odporný pach rozkladu. Teď už nikdo nepochyboval, že nalezli mrtvé tělo.
Co to je?
Zlostně vykřikl kaplan Ambroš a prsty si ucpával nos. Nebylo to dlouho, co s opavským lékařem diskutoval o moru a on ho varoval, že se tahle hrozná nemoc přenáší hnilobným povětřím.
Myslím, že zemřelí křesťané patří do tvé péče,
sladce mu vykládal Panoš Ota.
Jejich duše,
odmítl to kaplan a rychle zamířil ke schodům. Pošlu sem někoho s nosítky, dopravte ho do márnice, je u kostela před hradbami.
Zmizel a slyšeli, jak nahoru utíká, co mu síly stačí. Výklenek nebyl velký a v něm bylo vmáčklé tělo rytíře Bohuchvala. Mílka nebyla možná, měl na sobě oděv, který znali, a rozklad nepokročil ještě tolik, aby nepoznali jeho tvář. Když ho vytáhli, byl stuhlý a tak ho museli nechat stočeného do kozelce. V hrudi měl dvě hluboké rány a na hlavě další.
Takže tuhle záhadu máme vyřešenou, řekl panoš Ota, i když z toho velkou radost neměl. Mnoho drobností sice nesouhlasilo, ale Bohuchval byl dosud hlavním podezřelým. Nicméně tohle vysvětlovalo, proč z hradu zmizel, jako by se vypařil. A znamenalo to ještě něco. Vrahem musel být někdo, kdo tu noc v paláci spál, což byl téměř tucet lidí. Většinou ti samí, kteří tu byli i v době vraždy pana Ondřeje.
Co teď? Zeptal se věcně správce.
To už po schodech scházeli dva služebníci s nosítky.
Jak řekl kaplan, dopravte ho do márnice, nařídil panoš Ota.
Písař udělá zápis o tom, kde jsme ho našli a o zraněních, která má na těle. No a pak spravíme o tom mordu inkvizitora. Doufám, že nám nebude tvrdit, že ďábel je obratný zedník a je tedy logické, že do toho výklenku ho ukryl on.
Obávám se, že jeho přítomnost příliš zlehčuješ, povzdychl si Wolfram. My tu už s inkvizicí zkušenosti máme a věř mi, že víme své.
Panoš Ota se trochu zastyděl. Možná to opravdu bral na lehkou váhu. Krásná správcova dcera jistě dobře věděla, proč raději zmizela. Jakmile se na hradě rozkřiklo, co našli opavští Byřicové ve sklepení pod palácem, inkvizitorův služebník vyhledal panoše Otu. Na krku měl zavěšený velký dřevěný kříž a na sobě měl bílý dominikánský hábit podkasaný v pase.
Ctihodný bratr Roberto di Agosta chce s tebou hovořit, rytíři, oznámil úsečně. Pojď se mnou.
Právě jsme našli tělo nebohého křesťana, kterého kdo si zamordoval. Odpusť, ale nejprve musím tělo prohlédnout. Jsem pomocník královského vyšetřovatele a mám své povinnosti. Vyřiď panu inkvizitorovi, že za ním zajdu hned, jak to skončím. Ať se neobává, nebude to dlouho trvat.
To myslíš vážně?
Smrtelně vážně. A nepochybuji, že to tvůj pán pochopí. Kde ho najdu?
V kapli.
Odsekl uraženě služebník v dominikánském hábitu, otočil se a chvatně zamířil k paláci, aby mohl žalovat. Panoš Ota ho chvíli sledoval. Prohlídka těla mohla samozřejmě počkat, jenže tohle byla zkouška síly. Inkvizitorovi bylo třeba ukázat, že není pánem nad jejich životy a smrtí. Ale hlavně, že tu vládne král Přemysl a jeho služebníci.
Nic mimořádného, hlásil postarší muž, když Ota opustil hrad a vešel do márnice.
Na sobě měl slušný oděv z kvalitního hnědého sukna a byl holohlavý, jen kolem uší mu zbyly chomáčky vlasů neurčité barvy.
Jsem lékař knížete Mikuláše a náhodou jsem se na noc zastavil tady v Kravařích. Mé jméno je Petr z Brna.
Panoš Ota se mu také představil a pak ho požádal, aby mu řekl svůj názor.
Ty rány na hrudi jsou oddýky. Řekl bych, že ho vrah zaskočil, museli se znát. Překvapil ho, ten nebohý muž útok vůbec nečekal.
Vrah ho bodl spíše prudce než silně a ty rány směřují více na plíce než na srdce. Nechci dělat ukvapené závěry, ale vrah nemusel být rytíř nebo voják. Ta ruka zřejmě nebyla cvičená k zabíjení. Při troše obratnosti by to zvládla i ženská ruka. Rány do hrudi nejsou hluboké a sloužily jen k tomu, aby se oběť nebránila. Toho muže zabila až rána do hlavy. Bylo to něčím tupým, třeba stoličkou nebo jílcem meče. Úder musel být dost silný, to by ukazovalo na muže, ale nikoli nutně.
Musel ovšem hodně krvácet.
To jistě.
Ráno se v paláci a ani na nádvoří stopy po krvi nenašly, proto všichni mysleli, že tajně uprchl.
Když krev vyteče a setřeší rychleji, než zaschne, žádné stopy najít nemůžeš. Ovšem vrah ho taky mohl zabít tam dole, v tom sklepení. Zkoumali jste v té tmě podlahu? Je jistě hodně možností, jak oběť nalákat tam, kam vrah potřebuje. Ten mrtvý je urostlý, proč se s ním dřít?
Vidím, že máš s vyšetřováním zločinu značné zkušenosti.
To mám, potvrdil se skromným pousmáním knížecí Ranojič. Můj otec býval v Brně richtářem, jako dítě mne často brával sebou.
Mám ještě jeden důležitý dotaz. Nese ten mrtvý na sobě nějaké stopy, že by mohl jeho smrt způsobit ďábel?
Ďáblovi může sloužit kdokoliv, kdo mu zaprodá svou duši. Rozhodně však nelze na první pohled určit, že by nějaké zločiny mohl způsobit člověk, jehož duše se ďábel zmocnil a některé ne. Ale to jen mezi námi. Jsem si však jistý, že by byl kníže Mikuláš mimořádně popuzený, pokud by tu chtěla inkvizice znovu zažehnout hranice. Stalo se to před 10 lety a tehdy inkvizitor prohlásil, že teď už bude mít tenhle kraj klid. A ještě popuzenější by byl, pokud by se něco takového mělo stát v sídle opavského hejtmana. Já jsem jen Ranohojič, ty vyšetřovatel. Věřím však, že svými kroky knížete Mikuláše nesklameš. Udělej se svým pánem všechno, co je jen možné.
Děkuji ti za tvůj názor, zabručel trochu rozmrzele panoš Ota. Jako obvykle zbylo to na nich. Petr z Brna se rozhlédl, zda jsou v márnici opravdu sami. Pak se k němu naklonil a tiše mu začal radit.
Roberto di Agosta byl kdysi v Neapoli inkvizicí vyslýchán, protože hájil spisy Tomáše Akvinského. Byl dominikánem stejně jako on, nejspíše jeho žákem. Aby se vykoupil, stal se horlivým inkvizitorem a byl poslán do Polska. Možná ti bude tahle informace při jednání s ním k něčemu. Budu se za tebe modlit.
S tím se rozloučili a panoš Ota se loudavým krokem vydal zpátky k hradní bráně. Ranhojič Petr se tu určitě nezastavil náhodou. Kníže ho nejspíše poslal, aby tu věc s inkvizitorem vyřídil sám. Jenže když se k tomu nachomítl on, Ota, zprávy mu ochotně předal ve víře, že to zařídí za něj. Jindy by byl naštvaný, ale teď ne. Šlo o lidské životy. To, co mu Ranhojič prozradil, mělo velkou cenu, pokud se to vezme za správný konec. Když válčili před měsícem v Uhrách, zastavil se ve vojenském ležení kanovník Vyšehradské kapituly, který se vracel z Říma. A ten se náhodou o Tomáši Akvinském zmínil také. Doktor Angelicus, jak mu někteří přezdívali, na jaře omdlel a měl prý vidění. Zjevil se mu samotný Ježíš Kristus a když se slovutný teolog a filozof probral, oznámil svému sekretáři, že už nic psát nebude, protože vše, co z jeho pera vyšlo, mu připadá nicotné jako sláma. Panoš Ota usilovně zvažoval, zda by mu i tahle událost při jednání s inkvizitorem nějak nepomohla. Vše se totiž točilo kolem učení, jakou cenu mají dogmata a jakou víra a rozum. Roberto di Agosta odpočíval v kapli na kamenném sedátku nedaleko oltáře a modlil se. Když Panoš Ota vešel, vstal a aniž se pozdravili, vyštěkl. Měj na paměti, synu, že poslušnost vůči církvi je klíčem ke spasení, nikoli záležitosti světské. Měl by ses pro tenhle hřích vyspovídat a kát.
Pokud se nepletu, sám Tomáš Akvinský řekl, že na této zemi není nic cennějšího než skutečné přátelství. Pan Oldřich Schlumu je můj přítel a nemohu ho jako vyšetřovatele zklamat. Proto jsem nejprve splnil svou světskou povinnost, jak nám ukládá náš úřad.
Jak si vůbec troufáš zmínit jméno toho kacíře? Vybuchl bledý zlostí inkvizitor. Akvinský!
Možná byl jako kacíř vyšetřován právě proto, že jeho názory obsahují hodně myšlenek o lidskosti. Ale to už je minulostí. Kdyby byl kacíř, neposlal by ho papež na druhý lyonský koncil, kde bude za krátkou dobu jménem křesťanstva jednat s východními heretiky. Na pařížském vysokém učení všichni studují jeho Summu Theologiae. Doktor Angelicus už není kacířem, a ty nemusíš mít strach.
Mírni se. O čem to vůbec mluvíš?
O tom, jak tě vyšetřovali v Neapoli. Hájil si učení Tomáše Akvinského a je ti to ke cti. Chápu, že tě zastrašili, ale jak jsem řekl, už nemusíš ustupovat.
Kdo ti o tom pověděl?
Koktal zmateně. Jeho arrogantní povýšenost byla rázem tatam. To není podstatné. Důležitější je, že můžeš znovu jednat jako křesťan. Žáci Tomáše Akvinského se zbavili tíživého cejchu. Jak to říkával tvůj mistr? Spravedlnost bez milosrdenství
je jen tvrdost,
doplnil skoro neslyšně inkvizitor. Chvíli mlčel a pak pokračoval.
Můj učitel také říkával, že ten, kdo všechno pochopí, všechno i odpustí. Tvůj výslech skončil, můžeš odejít.
A ty, otče inkvizitore?
Zmiz!
Zařval Roberto di Agosta a pak se k němu obrátil zády. Na oběd do hodovní síně inkvizitor nepřišel. Vzkázal, že musí meditovat. Záhy popolední se s opavským hejtmanem rozloučil a k veliké lítosti kaplana Ambrože oznámil, že tu neshledal ani náznak působení ďábla. Asi o hodinu později, zrovna když si panoš Ota sedlal koně, se na nádvoří objevila správcova dcera Judita. Přehlédnout se nedala. Na slunci zářily její vlasy jako nejušlechtilejší měď. Rozběhla se k němu, objala ho a políbila. Musím ti za všechny poděkovat, řekla vážně a z brašny, která jí visela přes rameno, vylovila plátěný šátek, v jehož jednom rohu byla vyšitá rudá růže. Slavnostně mu ho uvázala kolem krku a špitla: abys na mě nezapomněl. Pokud se tu ještě někdy objevíš, prosím, nech si noc volnou pro mě.
Objevím se a rozhodně ji vyhradím tobě, slíbil a něžně ji pohladil po tváři.
Tím šátkem ho dojala. Pak se vyšvihl na koně a vyrazil k bráně. Čeleď, která v tu chvíli pracovala na nádvoří, všeho nechala, všichni zvedli ruce a mávali mu vděčně na rozloučenou.